Slušate emisiju U središtu pažnje,
drugog
programa Radio
Beograd. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. U Njujorku se održava redovna polugodišnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji. Izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa predstavio je šef UNMIK-a Zahir Tanin. Srbiju predstavlja šef diplomatije Nikola Selaković. U južnoj srpskoj pokrajini poslednji je dan predizborne kampanje za lokalne izbore koje se održavaju u nedelju. Izborna tišina počinje u ponoć. Datum sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina o Kosovu i Metohiji i energetskoj situaciji je 25. novembar. Potpisan je ugovor sa nemačkom kompanijom Hans Grohe o novom pogonu u Valjevu sa 1000 zaposlenih. U središtu pažnje danas o ugroženoj imovini Srba u Federaciji BiH. Oko 400.000 Srba koji žive širom sveta ima vlasništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, a većina ni ne zna da im ta imovina može biti oduzeta. Beograd i Banja Luka pokrenuli su zato kampanju kojom se pozivaju Srbi da se jave kako ne bi izgubili svoje pravo. Po kom osnovu se imovina može oduzeti? Kako to sprečiti? Koliko ljudi se do sada javilo kancelarijama za javnu pomoć koju je osnovala Republika Srpska? Gost emisije od 17:30 je Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U južnoj srpskoj pokrajini poslednji je dan predizborne kampanje za lokalne izbore koje se održavaju u nedelju. Od 38 opština, 10 je sa srpskom većinom, javlja Tanja Vujsić.
Predizborna tišina počinje u ponoć uoči lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji koji će biti održani u nedelju. Centralna izborna komisija u Prištini je saopštila da predstavnici srpske zajednice imaju kandidate za gradonačelnike u 11 opština, 10 sa srpskom većinom, kao i u Obiliću gde Srbi nisu većinsko stanovništvo. Kandidate za predsjednika u svim opštinama ima Srpska lista, a 4 kandidata imaju novoformirane građanske inicijative Narodna sloga, Narodno jedinstvo, Srpska narodna sloga i Inicijativa Sloboda. Predizborna kampanja u proteklih 30 dana je bila skromna zbog aktuelnih epidemioloških mera. Kandidati su se potencijalnim glasačima obraćali uglavnom preko društvenih mreža i ostalih medija. Što se tiče severa Kosova i Metohije, kampanja je 13. oktobra potpuno obustavljena zbog akcije kosovske policije vezane za suzbijanje krijumčarenja robe, koja je rezultirala velikim sukobom sa Srbima, a jedan Srbin je u sukobima i ranjen. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, pozvao je sve Srbe da uprko svemu u nedelju izađu i glasaju.
Mnogo je važno da Srbi izađu na ove predstojeće lokalne izbore 17. oktobra i tu je važno da pobede kandidati isključivo srpske liste, jer oni imaju podršku i predsjednika Aleksandra Vučića i države Srbije. Pobedom srpske liste, odnosno kandidata srpske liste, se očuvava ta pupčana vrpca između srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i druge strane Beograda. To je garant nastavka investicionog, velikog investicionog ciklusa vlade Republike Srbije i svega onoga što u ekonomskom smislu činimo za srpske sredine na Kosovu i Metohiji. Jer tih 10 opština za koje moramo da se izborimo predstavljaju zalog za formiranje zajednice srpskih opština, a to je jedini način da se obezbedi taj potreban okvir za kolektivna prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Koji gotovo da nema.
Centralna izborna komisija je za ove izbore ukupno registrovala 32 političke stranke, 34 građanske inicijative, jednu koaliciju, kao i 23 nezavisna kandidata. Inače, na dan izbora moraće da se poštuju sve epidemiološke mere, tako da birači moraju sa sobom imati masku ili će dobiti na licu mesta, obavezno je držanje distance kao i dezinfekcija. Biračko osoblje i posmatrači bit će u obavezi da poseduju ili važeći negativni test na koronavirus ili potvrdu da su vakcinisani najmanje jednom dozom vakcine.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Datum sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina o Kosovu i Metohiji i energetskoj situaciji 25. novembar. Cene za industriju neće biti niske kao do sada, ali će biti podnošljive. Isto važi i za struju, poručuje Vučić. U Srbijagasu kažu da će cena ruskog gasa u novim okolnostima krize zavisiti isključivo od onoga što se dogovori na predsjedničkom nivou. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koji se upravo vratio iz Moskve sa pregovora o gasu, rekao je za Tanjug da su iz Gazproma poručili da zahteve i molbe Srbije da dobije najpovoljnije uslove isporuke tog energenta jedino može da odobri predsjednik Putin.
Mi također možemo da kažemo da je Srbija u veoma teškoj situaciji što se tiče energenata. Trenutno su kotizacije na tržištu između 1000 i 1200 dolara. Mi trenutno plaćamo 270, ali količine kojima trenutno raspolažemo, odnosno koje uvozimo i koje imamo u Banatskom dvoru, jednostavno nisu dovoljne jer imamo rast tražnje. Dakle, mi smo uslovno bezbedni do nove godine, a očigledno da će sudbina budućeg dugoročnog ugovora između Republike Srbije i Ruske federacije, odnosno Gazproma i Srbijagasa, bukvalno zavisiti od prestojećih susreta Putin-Vučić koji će biti u relativno skorom periodu.
Taj sastanak bi trebalo da bude održan 25. novembra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Bajatović je danas me upoznao sa ovim i oni su mu rekli dakle, da sve zavisi od Putina. Ono što nam je bio prvi predlog, mi ne bismo mogli da izdržimo. To je bila formula koju su birali. Znači blizu 780-790 dolara bi bilo na 1000 kubnih metara gasa, to je ljudi tri puta veća cena nego danas. Video sam da je Zagreb utrostručio cene gasa, plina kako hoćete. Mi ćemo da se izborimo. Neće moći da budu onako niske cene za industriju kao što su bile do sada, ali verujem da će biti podnošljive. I bit će svakako bolje nego bilo gde drugo u Evropi. To je ono što mogu da garantujem. I za gas i za struju.
Stručne procene kažu da će se iz aktuelne energetske krize koja je zahvatila celu Evropu izaći verovatno na proleće iduće godine.
Gradi predsjedništva potpisan je investicioni ugovor između Ministarstva privrede i nemačke kompanije Hans Grohe, po kojem će ta kompanija u Valjevu otvoriti proizvodni pogon za proizvodnju kupateljske galanterije. Hans Grohe će uložiti 85 miliona evra u najsavremeniji proizvodni pogon i zaposliti do 1000 ljudi. Puštanje pogona u rad planirano je za 2023. godinu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Otvaranje proizvodnog pogona nemačke kompanije Hans Grohe u Valjevu omogućit će ubrzani razvoj Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ukupna investicija Hans Grohe je 85 miliona, ugovori o podsticaju su 15 miliona, ali da samo imate u vidu i pre nego što u potpunosti otvore svoje kapacitete u Valjevu, mi ćemo kroz samo poreze i doprinose da dobijemo više para od toga. Ali mi smo zemlja koja gleda u budućnosti, koja zna da kad dođu Nemci i nemačke fabrike, oni ne dolaze tu da budu na 5 godina. Oni dolaze na 50, 100 i više godina. i zato smo računali na generacije koje dolaze, da naši ljudi u Valjevu mogu da planiraju budućnost i za sebe i za svoju decu, i zato sam beskrajno zahvalan našim nemačkim prijateljima što su izabrali Valjevo, što su izabrali Srbiju. Mnogo veliki, mnogo važan i mnogo dobar dan za našu zemlju.
Za kompaniju Hans Grohe otvaranje pogona u Valjevu je istorijska prekretnica, jer će ulaganja biti najveća u 120-godišnjoj istoriji kompanije, ističe predsjednik izvršnog odbora Hans-Jürgen Kalmbach.
Pored naše postojeće fabrike za proizvodnju slavina u Šiltahu, ovaj proizvodni pogon će postati najvažniji centar, posebno za evropsko tržište. Plan nam je da izgradimo jedan od najmodernijih pogona u svetu za proizvodnju slavina. Otvaramo i do 1000 novih radnih mesta u Srbiji. Naša fabrika u Valjevu treba da počne sa radom 2023. godine.
In late 2023, our Valjevo plan is scheduled to go into operations.
Predsjednik Vučić smatra da je dolazak nemačke kompanije veliki uspjeh za našu zemlju.
Hans Grohe ima svoje proizvodne kapacitete samo u 4 zemlje. Nemačka, logično, Amerika, logično, izbog vlasništva, Kina i Francuska. Srbija je peta zemlja u kojoj će Hans Grohe da proizvodi. Valjevo je peto mjesto u svetu gdje će se proizvoditi kupatilska galanterija, pre svega, i kuhinska Hans Grohe. I kada odete u bilo koji hotel u svetu, iznad dve zvezdice, rekao bih, od Dubaija do Los Angelesa, od Singapura do Njujorka i od Reykjavika do Cape Towna, svuda ćete da vidite proizvode Hans Grohe. I sad kad budete za 2 godine, gde god da budete išli, moći ćete da kažete da je dobar deo tih proizvoda napravljen u Valjevu, napravljen u Srbiji.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će do novembra sljedeće godine biti završena brza saobraćajnica Valjevo-Lajkovac. Prema današnjem dogovoru sa predstavnicima nemačke kompanije Hans Grohe, Srbija će uložiti još 16 miliona evra u izgradnju dodatna 2 kilometra kako bi se spojila brza saobraćajnica Lajkovac-Valjevo sa industrijskom zonom.
Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, i kao što ste čuli na našem programu, u Njujorku se održava redovna polugodišnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji. Izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa predstavio je šef UNMIK-a Zahir Tanin. Srbiju predstavlja šef diplomatije Nikola Selaković. Sednicu prati moj kolega Nikola Denčić.
Zahir Tanin je u svom uvodnom obraćanju podsjetio da su specijalne snage Prištine za posljednjih mjesec dana u 2 navrata bez najave intervenisale na severu pokrajine i da su nakon toga usledili protesti srpskog stanovništva. Govorio je dakle o pokušaju sprovođenja novog režima kontrole tablica na vozilima i o akciji koja je sprovedena s objašnjenjem da se radi o borbi protiv šverca i nelegalne trgovine. Tanin je rekao kako nije poznato da su te akcije sprovedene u dogovoru sa misijom Ujedinjenih nacija i snagama KFOR-a. Kako je naveo, time je pokazan nedostatak političkog razumevanja i produbljenje jaz između zajednica. Tanin je pozvao na povratak dijalogu pod okriljem Evropske unije kako bi se očuvala stabilnost. On je rekao i da, dakle, da Kosovo i Metohiji predstoje lokalni izbori ovog vikenda. Naveo je kako se nada da će to doprineti daljoj stabilizaciji situacije i rešavanju problema sa kojima se građani suočavaju na Kosovu i Metohiji. Također rekao je da će misija Ujedinjenih nacija u pokrajini nastaviti sa svojim mandatom i sprovođenjem svih aktivnosti koji su u okviru ovlašćenja UNMIK-a. Šef diplomatije Nikola Selaković je zahvalio misiji Svjetske organizacije na sprovođenju rezolucije 12 44 na Kosovu i Metohiji, ali je rekao da ne treba pozivati obe strane na smirivanje situacije. Poručio je da je za incidente u pokrajini odgovorna isključivo Priština. Selaković je upozorio da je bezbednosna situacija u poslednje vreme obeležena napadima na predstavnike srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, kao i da vlasti u Prištini kontinuirano sprovode opasne jednostrane akcije, kako je rekao, takve, odnosno ugrožavanje bezbednosti Srba događa se gotovo svakog dana. Rekao je da je, dakle, poslednji upad od pre neki dan specijalnih jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije, deveti upad takve vrste. Rekao je zapravo da se to odmah mora prekinuti. Što se tiče, dakle, poslednje akcije specijalnih snaga Prištine na severu Kosova i Metohije, Selaković je rekao da zvanični Beograd naravno podržava borbu protiv organizovanog kriminala, ali da je bilo očigledno, dakle, da je ta akcija kosovskih snaga započela zapravo upadom naoružanih osoba u apoteke, da su takvom akcijom direktno bili ugroženi Srbi na severu Kosova i Metohije. On je rekao da takve akcije uz upotrebu nedozvoljene sile doprinose destabilizaciji i onako krhke bezbednosne situacije i da zapravo predstavljaju pokušaj da se Srbija isprovocira da kako bi preduzela neke brzoplete reakcije. Ponovio je, dakle, da postoji samo jedan izvor nestabilnosti u pokrajini, a da su to privremeni organi samouprave u Prištini. Podsetio je da, kao što je, dakle, rekao i pre toga, da ti pokušaji nisu izolovani, sporadični, već da predstavljaju konstantan pritisak na Srbe. Prema rečima šefa diplomatije, tokom poslednjih 6 meseci, odnosno u periodu koji obuhvata ovaj izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, da je zabeleženo skoro 100 napada na Srbe. Ono što posebno zabrinjava, rekao je Selaković, je da su mete sve češće deca, starci i povratnici. Upravo po pitanju povratnika, ministar Selaković je podsjetio na činjenicu da je, dakle, tek oko 1% izbeglih i raseljenih do sada mogao da se vrati u svoje domove i pozvao je i misiju Ujedinjenih nacija i KFOR da omoguće bezbedan i održiv povratak. To su, dakle, bile uvodna obraćanja koje smo mogli da čujemo. Dakle, Zahira Tanina, šefa UNMIK-a, koji je predstavio izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa i srpskog predstavnika ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića. Sednica u Njujorku nastavlja se obraćanjem predstavnika Prištine i ambasadora zemalja članica Saveta bezbednosti.
Srba u Federaciji BiH. Oko 400.000 Srba koji žive širom sveta ima vlasništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, a većina ni ne zna da im ta imovina može biti oduzeta. Beograd i Banja Luka pokrenuli su zato kampanju kojom se pozivaju Srbi da se jave kako ne bi izgubili svoje pravo. Po kom osnovu se imovina može oduzeti? Kako to sprečiti? Koliko ljudi se do sada javilo kancelarijama za javnu pomoć koje je osnovala Republika Srpska? Gost emisije je Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Razgovor počinje za nekoliko minuta, sa vama će biti koleginica Ivana Pribićević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj vivo testo, nešto nije u redu
Bosni.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizowana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. No! Distribucija Megacom Film.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Kevo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu Svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božiji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
One day I'll fly away.
leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and everybody that dreaming
Gost današnje emisije U središtu pažnje je Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Gospodine Gujon, hvala vam što govorite za naš program.
Hvala vama na pozivu i pozdravljam vas i vaše slušaoce danas.
Aktuelna je tema o kojoj ćemo danas pričati, čak oko 400.000 Srba poreklom iz Federacije BiH u ovom trenutku je u opasnosti da izgubi svoju imovinu. To su Srbi koji dakle žive širom sveta raseljeni iz Federacije. Većina tih ljudi ni ne zna da je u opasnosti. Hajde prvo da nam objasnite po kom osnovu se to događa.
Hvala na pitanju. Ono što treba prvo da kažem, to je da je u toku usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra u Federaciji BiH. U zemljišnim knjigama piše ko je vlasnik jedne parcele, jedne šume, jedne njive, jedne kuće. To su stare knjige. Ima knjiga koje su starije, odnosno koje su iz prošlog, odnosno pretprošlog veka, iz vreme Austro-Ugarske. U katastru piše ko je posednik jedne parcele, ko obrađuje tu zemlju, ko je u toj kući godinama, decenjama. To je uglavnom taj katastar koji je napravljen za vreme Jugoslavije 51. godine prošlog veka. Postoje razlike u tim knjigama i zato se vrši usklađivanje. To nije samo slučaj u Federaciji BiH, to je bio slučaj u Republici Srpskoj i u Srbiji i to nije sporno da se vrši usklađivanje. Ono što je sporno, to je da se to usklađivanje vrši u odsustvu oni koji su posednici, odnosno vlasnici imovine u Federaciji BiH. Zašto u njihovom odsustvu? Zato što oni nisu informisani da se to vodi. Naprimjer, Srbin Petar Petrović, koji je poreklom iz Mostara, koji je morao da izbegne za vreme rata i koji živi sada ili u Srbiji ili negdje u svetu, ne zna da se vrši usklađivanje nad njegovom imovinom u Mostaru. I onda kad se to vrši, to je zapravo kao sudski proces koji je prisutan ako nije. A dešava se, i daću vam konkretan primjer, kako neko koji je upisan kao posjednik ili kao vlasnik može da izgubi svoju imovinu. Tako što dođu dva svjedoka koji kažu da je komšija zapravo taj koji obrađuje jednu Petrovu njivu duže od 10 godina, odnosno 20 godina. Onda na osnovu održaja taj komšija postaje vlasnik i Petar Petrović je u tom slučaju izbrisan.
Kakva je to pravna kategorija održaj?
Pa to je na osnovu održaja i to je ono što piše u zakonu u Federaciji BiH. Bilo je mnogo takvih slučajeva. Bilo je slučajeva gdje isto nesavjesni komšija dođe sa lažnim kupoprodajnim ugovorom koji pokazuje da je u stvari Petar Petrović to prodao za vreme rata i da je on vlasnik već 25 godina i onda se on upisuje. I sad da je Petar Petrović obavešten, on bi mogao da dođe i da kaže da to nije istina i da kaže da je on vlasnik ili posjednik jedne imovine, da on nije ništa ni prodao, da nije dao komšiji da koristi njegovu njivu duže od 10, odnosno 20 godina i da na osnovu održaja taj komšija postane vlasnik njegove imovine.
Problem očigledno nije mali i mnogo ljudi je uključeno. Srbija i Republika Srpska zajedno pokrenule su kampanju koja ima za cilj da pomogne tim ljudima. Šta je suština kampanje?
Suština kampanje je da informišemo, da obavestimo Srbe poreklom iz Federacije BiH o tome šta se dešava trenutno i da se oni jave kancelarijama za pravnu pomoć koje je osnovala Republika Srpska i koje prate to usklađivanje. To usklađivanje ide postepeno. Svaka katastarska opština po redu to ide i traje godinama. Neko ko nije u Federaciji BiH ne može da isprati taj proces. To se objavljuje u službenom glasniku i u lokalnim novinama. Te kancelarije za pravnu pomoć to prate umesto vlasnika. Tako što to prate, onda mogu da obaveštavaju ljude kad je vreme da se jave i onda u tom slučaju kad se jave, oni mogu lako da ostanu vlasnici i da kažu ova kuća je moja, ova kuća je kuća mog dede, mog oca i ja sam upisan ili je on upisan, pa ćemo da izvršimo ostavinsku raspravu i da ja budem naslednik, a ne neko drugi, treći ili u nekim slučajevima kad se to prepiše direktno na kanton, odnosno na opštinu ili čak i na Bosnu i Hercegovinu, ako u zemljišnim knjigama, ima takvih slučajeva, piše da je vlasnik bila neka jedno državno preduzeće ili je čak i država bila vlasnik u zemljišnim knjigama od pre 100 godina, na osnovu toga imaju pravo da prepišu tu imovinu danas na isto kanton ili na opštinu ili na državu. I to je jedan veliki problem i to se dešava u mnogim slučajevima.
Hajde da budemo možda malo i konkretniji. Možda ima ljudi koji prvi put čuju za ovo, a zainteresovani su. Kažete, Republika Srpska je otvorila javne kancelarije. Kako se uspostavlja kontakt?
Uspostavlja se kontakt preko telefona, preko Vibera, WhatsAppa, preko maila. Sve te informacije su dostupne na internet sajtu Uprave za dijasporu i Srbe u regionu, na mojim društvenim mrežama takođe. Mi smo to promovisali na RTS-u, na svim mogućim platformama, tako da je to veoma jednostavno. Neko koji živi u Australiji može da se javi, da ostavi svoje podatke, ime, prezime.
I jel možete i neki konkretan telefon da nam date za ljude koji su zainteresovani i koji bi se javili?
Da, daću vam broj telefona koji smo promovisali i u medijima i na društvenim mrežama i koji smo poslali svim udruženjima Srba koji žive širom sveta kako bi obavestili svoje članove. Broj telefona, to može i preko WhatsAppa i Vibera, to je +387. To je Bosna i Hercegovina, +387 65 09 00 40. I preko maila pravnapomoć.banjaluka@rgurs.org. Za one koji sad nisu imali vremena vjerovatno da zapišu sve, to je dostupno na internet sajtu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i na mojim društvenim mrežama također.
Gospodine Gujon, koliko ljudi se već javilo, već neko vreme traje ova kampanja?
Evo, za mjesec dana javilo se preko 2000 ljudi, što je otprilike 60% od svih ljudi koji su se prethodne 3,5 godine javili na te brojeve telefona. To pokazuje da je naša kampanja vidljiva, efikasna. To pokazuje, nažalost, da takođe mnogo ljudi nije znalo šta se to dešava i da su oni zabrinuti. Ono što je pozitivno u svemu tome, to je da u većini slučajeva možemo da rešimo to pitanje, možemo da rešimo te probleme. Treba samo ljudi da se jave još jednom. Daću jedno poređenje, napravit ću jedno poređenje. Kad je Republika Srpska uradila to usklađivanje i kad je poslala lično pismo obaveštavanja svim ljudima nosiocima prava u Republici Srpskoj, bez obzira na to da li su Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, svi su bili obavešteni i nije bilo nikakvih primedbi niti žalbi tokom tog procesa usklađivanja. Znači, problem je u informisanju i zato mi obaveštavamo i kad su ljudi obavešteni, onda možemo zaista bez problema da rešimo to.
Ali broj ljudi je stvarno veliki. Ja sam videla taj podatak da oko 400.000 ljudi je u toj poziciji. Šta se dešava sa onima koji neće čuti za kampanju i kojima će ta imovina biti oduzeta? Može li se ona vratiti u nekom?
Može uvek, zato što imovinska pitanja ne zastarevaju. I ti i za 30 godina, ako je neko lažno svedočio da koristi duže od 20 godina, na primjer, jednu njivu i da je ta njiva oduzeta, ili ako je neko prepisao tu imovinu na Bosnu i Hercegovinu, taj vlasnik ili njegov naslednik moći će i kroz 30 godina da se bavi tim pitanjem, ali to će ići mnogo sporije i mnogo komplikovanje, jer onda mora to da ide preko suda i mora da ih tuži za to da bi vratio svoju imovinu. Ali jeste to moguće, to je dobra vest, loša vest, što je to naravno komplikovanje.
Da. Juče ste, čini mi se, imali sastanak sa udruženjima Srba iz Federacije BiH. Šta su vam rekli? Koliko su uopšte aktivna ta udruženja?
Udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine su izuzetno efikasna, aktivna. Juče smo potpisali ovde u Beogradu ugovor o sufinansiranju poljoprivrednih i stočarskih projekata za Srbe iz Grahova, iz Posavine, Ordžaka i iz Bosanskog Petrovca. U pitanju je iznos od 9 miliona dinara, a projekti su krave muzare iz te one junice za porodice, oprema za pčelare kod Grahova i kupovina mehanizacije za poljoprivrednike u Posavini. To su ekonomski projekti, samoodrživi projekti, to su projekti koji omogućavaju ljudima da rade i da povećavaju svoju proizvodnju. I to je cilj. Mi kao Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu se bavimo očuvanjem identiteta, kulture, bavimo se zaštitom prava Srba, ali bavimo se i ekonomskim povezivanjem. Ljudi koji žive u tim kantonima u Federaciji BiH, gde su Srbi u manjini, oni žive u veoma teškom ekonomskoj situaciji i svaka pomoć im je dobrodošla, svaka pomoć im nešto znači, a naša je dužnost da mi kao Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pokažemo brigu, interesovanje i da im pokažemo solidarnost. Ne samo u moralnom smislu, već i u materijalnom smislu, i ta donacija za udruženje u Bosanskom Petrovcu je druga donacija od vlade Republike Srbije poslednjih 20 godina, tako da im to i te kako znači. U Posavini od 96. godine, kako je Damir Ivetković rekao juče, to je prva pomoć koja je došla tamo. To je za njih izuzetno bitno i pokazuje da nismo ih zaboravili. I ako ne čujemo mnogo o njima, u medijima ne govori se mnogo o položaju srpskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali oni postoje, oni su vredni momci koji, i devojke, odnosno vredni ljudi koji žive na mestu gde su živeli njihovi preci, svi su oni povratnici, svi su morali u jednom trenutku za vreme rata ili odmah nakon rata da napuste svoju zemlju, ali vratili su se tamo.
Koliko ih ima? Jel znate neki okvirni podatak?
U Federaciji Bosne i Hercegovine ima oko 60.000 Srba koji tamo žive i to jeste broj koji je ipak značajan i treba da, evo, još jednom da se bavimo tim ljudima, jer oni gledaju prema Srbiji kao prema svojoj matici i vide u nama da smo tu, da im pružimo moralnu podršku i da smo tu da budemo uz njih u tim, pa mogu slobodno da kažem, teškim vremenima, jer ekonomska situacija nije nigde idealna, ali tamo kad još imate i diskriminacija pri zapošljavanju, kad niste baš sigurni da će sve uvek biti u redu, svaka podrška i svaki vid podrške je značajan.
Već neko vreme ste na čelu uprave za saradnju sa dijasporom, čini se dovoljno da steknete uvid. Kakva je zapravo situacija, kakav je položaj Srba u regionu, gde ima najviše problema, a gde je taj položaj ipak povoljniji?
Ima najviše problema, nažalost, to znamo, to su zemlje poput Hrvatske, poput Bosne i Hercegovine. U Crnoj Gori je situacija nešto bolja, sada ide ka boljem i to je dobro. U svim tim zemljama ima problema oko statusa srpskog naroda, oko poštovanja osnovnih ljudskih prava, oko poštovanja jezika, pisma, oko diskriminacija takođe. Tu gde ih nema, gde nema problema, to su zemlje poput Mađarske, poput Rumunije, gde je situacija izuzetno dobra, gde je ambijent takođe dobar i tamo se Srbi osjećaju veoma dobro i prijatno, baš kao što se i nacionalne manjine u Srbiji osjećaju i dobro i prijatno. Ono što mi pružamo nacionalnim manjinama u Srbiji, to očekujemo od drugih zemalja da pruže i Srbima.
Da, koliko je Srbija povezana ili da kažem umrežena sa dijasporom? Kakav je vaš utisak? Srbi žive ne samo u susednim zemljama ili zemljama regiona, nego i svuda po svetu. Dakle, kako izgleda ta mreža i šta tu još može da se uradi?
Dijaspora je mnogobrojna, ona je raznovrsna. Imate ljudi koji su otišli iz Srbije pre 100 godina, odnosno i danas žive njihovi potomci. Imate ljudi koji su napustili Srbiju za vreme Drugog svetskog rata, odmah nakon Drugog svetskog rata. Ima ljudi koji su napustili Srbiju u 90. godina i ima ljudi koji su napustili pre godinu dana Srbiju. Svi ti ljudi čine našu dijasporu. Svi ti ljudi imaju svoju priču. I naravno da su izazovi za jedne i za druge često drugačiji. Ono što sam mogao da vidim u razgovoru sa njima i tokom mojih obilazaka srpske dijaspore, to je da ono što je njima važno, to je da sačuvaju, ono što ste rekli, te veze koje postoje između Srbije i dijaspore. Oni žive van Srbije, ali svakako imaju Srbiju u srcu i ponosni su Srbi i žele da sačuvaju svoju kulturu, svoj identitet, svoj jezik i da to prenose svojoj deci. I baš u tome mi možemo, kao uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, da im pomognemo. Da im pomognemo kroz sufinansiranje projekata koji imaju za cilj očuvanje kulture, kroz otvaranje dopunskih škola srpskog jezika, zahvaljujući kojima će deca moći da uče srpski jezik i da se druže međusobno na srpskom jeziku. Sve je to ono čime se mi bavimo i to su poruke koje šaljemo našoj dijaspori. Dijaspora je bitna Srbiji onoliko koliko je Srbija bitna dijaspori. I svi smo tu na istom zadatku da se još više uvežemo, da zajedno jačamo i našu Srbiju i naše zajednice širom sveta.
Sad u vreme digitalizacije to je sigurno lakše nego što je ranije bilo. Da li ste u tom smeru imali neke aktivnosti? Da li ste pojačali tu vrstu digitalne saradnje?
Prva stvar koju smo uradili kad sam došao na čelo uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, to je bilo da digitalizujemo konkurs za sufinansiranje projekata. Baš zbog toga što je to jedan alat koji postoji, a koji nije bio iskorišćen do dana današnjeg. Ranije, kad je jedno udruženje iz Australije tražilo našu podršku za jedan projekat, oni su morali da popune bukvalno peške desetine formulara i obrazaca i da nam to pošalju poštom. Da mi to dobijemo ovde 15 dana kasnije, pa da otvorimo, pa da onda prepišemo sve to u naše tabele u kompjuteru. Onda posle da odštampamo nove obrasce, da im pošaljemo nazad, da oni to potpišu, pa nama. I to je trajalo mesecima. I to je bilo nepraktično. Nismo imali uopšte uvid u to šta nam ljudi šalju, gde ima grešaka, gde ih nema, ako ih ima, treba to da se ispravi i opet je to gubljenje vremena. Mi smo to sve digitalizovali. Danas, odnosno pre nekoliko nedelja smo završili naš konkurs, imali smo preko 400 takvih projekata koji su stigli jednim klikom do nas. I mi smo uživo videli bukvalno ko je iz Kanade, iz Nemačke, iz Australije poslao projekat. Mi smo videli taj projekat uživo, mogli da uočimo odmah koje su greške, gde ih ima, šta treba da dostave još, i onda u roku nekoliko dana smo mogli sve to da pregledamo, da odgovorimo i da finansiramo projekte koji su od suštinskog značaja za Republiku Srbiju i za našu dijasporu.
Rekli ste da je to bio prvi posao koji ste obavili kada ste došli na čelo Uprave za dijasporu. A šta ste sebi zadali kao zadatak? Čime biste bili zadovoljni? Šta želite da postignete u ovom domenu?
Ono što sam želeo da postignem odmah kad sam došao, pored digitalizacije, pored povećanja efikasnosti uprave i rada svih radnika u upravi, to je bilo da pokrenemo dopunske škole srpskog jezika u svetu, zato što na tome se nije radilo godinama, i sad mogu da kažem da ćemo otvoriti, odnosno da smo otvorili 23 odeljenja dopunske škole srpskog jezika u svetu za preko 700 dece. 700 dece koja od ove godine uče srpski jezik u dopunskim školama, što povećava za 20% broj dece u svetu koja uče srpski jezik. 20% to je mnogo, to pokazuje dve stvari. To pokazuje da smo uspeli da uradimo veliki posao, ali nažalost pokazuje da se nije mnogo vodilo računa o tome, zato što ako uspete da napravite jedan veliki iskorak za jednu godinu, to znači da je moglo da se radi više na tom nivou ranije. Sad uprava radi na tome, nastavit će, i to naravno ne sama, ona radi u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja Republike Srbije, koje radi fantastičan posao na tom planu. Isto tako, mi smo tu da pokrenemo te nove škole, je da onda ih priključimo Ministarstvu prosvete Republike Srbije, i onda svi zajedno pojačamo tu mrežu škola u kojima deca uče ne samo jezik, već i kulturu, i književnost, i geografiju, baš kao druga deca koja su rođena i koja žive u Srbiji.
A kako privući više kapitala naše dijaspore? Dijaspora jeste značajan resurs, sigurno. Čini se da to nije u dovoljnoj meri aktivirano.
Godinama slušamo jednu istu priču o potencijalu dijaspore u ekonomskom smislu. Ljudi pominju razne brojke u milijardama evra, o investicijama, odnosno o novcu koji dolazi svake godine iz naše dijaspore. Taj novac nije na raspolaganju za investicije, to je novac koji uglavnom ljudi šalju svojim porodicama. I to je velika pomoć za te porodice, i te kako. Ono što treba da radimo, i o tome smo razgovarali tokom leta u Privrednoj komori Srbije, to je da vidimo kod naših poslovnih ljudi iz sveta, a ima ih mnogo, šta je njima interesantno što se tiče investiranja u Srbiji. To nije vid pomoći. Ne tražimo od njih da oni pomažu Srbiji. Tražimo od njih da oni investiraju baš kao što investiraju i na drugim mestima. Samo što te investicije da budu u Srbiji i da onda oni imaju interes da tu investiraju. da imaju i dobit nazad, baš kao što svaki Nemac ili Amerikanac koji ulaže svoj novac u Srbiju očekuje nešto za uzvrat. Pa tako i naši ljudi koji su poslovni treba da imaju nešto za uzvrat. Razlika između običnog Nemca i Srbina iz Nemačke koji će investirati u Srbiju. Razlika je u tome što taj običan strani investitor, ako sutra se ukaže prilika da investira i da uloži svoj novac u Rumuniju gde će biti za 2% nešto jeftinije ili da će njegov dobit biti za 3% veći, on će tamo da uloži. A naš čovek koji će imati svoj interes svakako da uloži u Srbiju, ako za 2% je jeftinije u Rumuniji, neće on da premesti svoju fabriku tamo i neće on da premesti svoju investiciju tamo. Zato što želi na isti način da doprinosi svojoj matici, svojoj voljenoj rodnoj Srbiji.
Pitala bih vas o još jednoj temi. Imali smo dramatične događaje ovih dana na severu Kosova i Metohije. Posle sastanka sa udruženjima Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine, o kome smo već razgovarali, osvrnuli ste se i na ta zbivanja na Kosovu i Metohiji i rekli ste da se i Republika Srpska brani na Kosovu i Metohiji. Šta ste imali na umu?
Na umu sam imao da dok se mi borimo za ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji, dok se mi borimo za to da ono što je sastavni deo Srbije tako i ostane u budući, niko neće tražiti od nas da napustimo naše ljude koji žive i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj danas. Pozicija Srbije je jasna, poštovanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, ali poštovanje integriteta Republike Srpske. Pritisci su dvosmerni, pritisci su s jedne strane fokusirani na Kosovo i Metohiju, ali vidimo da su ti pritisci fokusirani i na Republiku Srpsku. Kad bismo zaboravili, kao što neki predlažu da treba, i na istoriju, i na svetinje, i na ljude, i na međunarodno pravo, i na ponos i dostojanstvo, i kad bismo postavili Kosovo i Metohiju, onda svakako da bi pritisci bili jednosmerni i svi usmereni ka Republici Srpskoj. I to bi bio sljedeći korak. I to je smisao moje rečenice da se danas na Kosovu i Metohiji brani također Republika Srpska.
Koliko ste aktivni u vašoj organizaciji na Kosovu i Metohiji godinama, pa možda i decenijama, pratili smo vaš rad i svu pomoć koju ste pružali ljudima koji dole žive?
Moja humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo funkcioniše i dalje. Finansiramo mnogo projekata u oblasti školstva, zdravstva, poljoprivrede. Sad ove jeseni finansiramo renoviranje 4 škole u srpskim enklavama u iznosu od 100.000 evra. Takođe u toku je deljenje sportske opreme za sportske klubove južno od Ibra u svim enklavama u vrednosti od 25.000 evra. Pre nekoliko nedelja smo poklonili zdravstvenom centru u Lapljem selu aparat koja pomaže u borbi protiv COVID-a i ostalih infekcija u vrednosti od 50.000 evra. Otvorili smo tokom leta u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom još jednu farmu za krave muzare koja zapošljava ljude i omogućava ljudima da žive od svog rada. U toku je izgradnja fabrike za proizvodnju voćnih sokova u Gračanici takođe, tako da radimo na mnogo frontova, da tako kažem, intenzivno. Moji volonteri idu na Kosovo i Metohiju redovno i tamo dele humanitarnu pomoć koju skupljamo u Francuskoj. Takođe, to su ti humanitarni konvoji koje šaljimo šleperima do Kosova i Metohije. I u Francuskoj obaveštavamo Francuze i javnost tako što izdajemo časopis, što dajemo intervjue u medijima i uopšte govorimo o humanitarnoj situaciji u kojoj žive Srbi sa Kosova i Metohije.
Gospodine Gujon, hvala vam najlepše na razgovoru za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu i na razgovoru.
Gost emisije bio je Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A u ime poslepodnevne ekipe prvog programa Radio Beograda, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
Slušate prvi program.